إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله على هذه الزيارة المباركة عند إخواننا في هذه البلاد الطيب أهلها، ونسأله جل وعلا كما جمعنا في هذا المسجد أن يجمعنا في جنة عرضها السماوات والأرض. وكما كنا نود يوما من الأيام اللقاء بكم، فها نحن الآن نلتقي بإخواننا جزاهم الله خيرا، وعلى القائمين وعلى المستضيفين فجزاهم الله خير على حسن ظنهم بنا واستضافتهم لنا. أما موضوع كلمتنا هي تتعلق على ذكر محاسن الشريعة الإسلامية، فإن في هذه الآونة الأخيرة خرج المحاربون لدين الله ونصبوا العداء للإسلام والمسلمين، فكان منهم أن تكلموا في هذا الدين ووصفوه بأوصاف لا تليق به، واخترعوا أشياء ليس منه، وحاولوا أن يشوهوا الصورة الصحيحة للإسلام ومحاسنه بأنه بشع وبأنه دين إرهابي وبأنه دين الأغلال أي الأتعاب والعناء، وبأنه دين ليس كالأديان السابقة، فلذا تكالب عليه الأعداء. فقد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم
كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا يا رسول الله أو من قلة نحن؟ قال لا ولكنكم كثير، بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الرعب، لينزعن المهابة من صدوركم وليقذفن الرعب في قلوبكم. جاءت في رواية ابن حبان ولما يا رسول الله؟ قال لحب الدنيا وكراهية الموت. فإذا أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذه الأمة ستتكالب عليها الأمم وسيقومون عليها كما يقوم الأكلة، فيجتمعون على الطعام في الصحفة الواحدة، فكل الفرق والطوائف الكافرة تجتمع على الإسلام والمسلمين كما يجتمع القوم على الأكلة. قال يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، والقصعة ما يأكلها العشرة وما فوق. قالوا يا رسول الله يعني نحن قلة؟ هل أصابنا القلة؟ لا. قال أنتم كثير لكنكم أصبحتم غثاء. ما سبب غثائنا؟ أننا حبينا هذه الدنيا وكرهنا الموت. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Segala puji bagi Allah. Kita memujinya, kita meminta pertolongan hanya kepadanya. Kita beristighfar kepada Allah. Kita berlindung diri kepada Allah dari segala kejahatan diri kita. Kita pula berlindung diri kepadanya dari segala kejelekan amal perbuatan kita. Barang siapa yang Allah beri dia hidayah, maka tidak akan ada yang menyesatkannya. Namun barang siapa yang Allah sesatkan, tidak akan ada yang memberinya petunjuk. Aku bersaksi tiada sesembahan yang hak melainkan Allah. Dia satu-satunya, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، sesungguhnya perkataan terbaik adalah firman Allah. Petunjuk yang terbaik adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang terjelek adalah perkara yang baru dan diada-adakan. Karena yang semacam itu adalah kebid'ahan, dan setiap kebid'ahan adalah sesat, dan setiap kesesatan adalah di neraka. Aku memuji Allah, bersyukur kepadanya karena taufiknya lah dipermudah untukku berziarah, bertemu dengan saudara-saudaraku di kota ini. Maka aku memohon kepada Allah, sebagaimana Allah mempertemukan kita di tempat yang mulia ini, agar Allah pula mempertemukan kita kelak di surganya, surga yang luasnya seperti langit dan bumi. Aku bersyukur dan banyak berterima kasih kepada segenap pihak yang berta'awun dan mempermudah untuk terlaksananya acara seperti ini. Demikian pula aku banyak berterima kasih kepada mereka semua karena baiknya jamuan yang mereka berikan untuk kami. Tema kita di sore ini adalah tentang keindahan syariat Islam dan kebaikannya. Hal ini perlu kita pelajari karena kita berada di zaman di mana musuh-musuh Islam, musuh-musuh kaum muslimin berbicara, mencela Islam dan mensifatinya dengan banyak sifat-sifat keburukan. Mereka beri gelar dan julukan-julukan yang sama sekali tidak pantas untuk Islam itu dan untuk kaum muslimin. Demikianlah mereka berupaya sekuat tenaga untuk mencoreng citra baik pada Islam dan kaum muslimin. Sehingga sesekali kita mendengar mereka sebutkan Islam agama teroris, Islam agama yang brutal, Islam agama yang penuh dengan belenggu. Di mana mereka sebutkan agama-agama yang sebelum ini lebih baik daripada Islam. Demikianlah musuh-musuh Islam bersatu padu untuk memerangi dan memusuhi Islam. Hal itu telah disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Tsauban di Musnad Imam Ahmad ketika Rasulullah SAW sebutkan, yushiku an tatada'a alaikumul umam kama tatada'al akalatu fi qas'atiha. Hampir telah dekat waktunya bahwa umat-umat yang ada akan bersatu padu untuk memerangi kalian sebagaimana orang-orang yang makan bertemu, berkumpul untuk makan dan menghabiskan jamuan yang ada di dalam nampan. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, awa an killatin nahnu ya Rasulullah, saat itu apa karena kita minoritas wahai Rasulullah? Qala la, tidak Rasulullah katakan, walakinnakum ghutha'un ka ghutha'us sail. Kalian banyak, justru kalian mayoritas, tetapi kalian seperti buih yang ada. Walayudhibanallahu almahadab mahabata min sudurikum. Akan Allah hilangkan kewibawaan itu dari dada kalian. Wayudhifannar ru'ba fi qulubikum. Dan justru akan Allah letakkan rasa takut itu dalam hati kalian. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, kenapa semua itu terjadi? Maka Rasulullah sebutkan kepada mereka, karena hubbud dunia wa karahiyatul maut. Karena kalian mencintai dunia dan takut dari kematian. Demikianlah Rasulullah telah mengabarkan kepada kita bahwa memang musuh-musuh Allah, musuh-musuh kaum muslimin akan bersatu padu guna memerangi Islam dan kaum muslimin seperti yang tersebutkan dalam hadis di atas.
فأحببنا في هذه الكلمة أننا نتكلم عن محاسن هذا الدين ونبين للناس ما شوهه أعداء الإسلام. فذكر المحاسن حتى يعرفها الناس ويعرفون حقيقة هذا الدين ويغيرون الصورة التي وصف بها هذا الدين. فمن أولى هذه المحاسن أن هذا الدين اكتمل وليس بناقص. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقد أكمل الله هذا الدين بإكمال الرسالة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، ولا يجوز فيه الزيادة ولا يجوز فيه النقصان، فمن زاد فيه ابتدع، ومن نقص فيه أنكر وجحد. ما هو الواجب؟ أن يأتي به كاملا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخل الإسلام كافة دون زيادة ولا نقصان. فالزيادة تعتبر بدعة في دين الله، ولو رآها الناس حسنا، فكم من مريد للخير لا يدركه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال أيضا: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي كل من ابتدع في دين الله وأتى ببدعة فهذا لا يقبل عمله ولا تقبل بدعته. والسبب في هذا حفاظا على هذا الدين. أما الناظر إلى الأديان الأخرى ترى أحبارهم ورهبانهم وقساسيتهم يزيدون فيه، في عام يحرمون أشياء، وفي عام يحللون هذه الأشياء، وفي عام يحرمون أشياء أخرى، وفي عام هكذا يحرمون ما حرم الله فيحلون ما حرم الله ليوافقوا عدة ما حرم الله، فهم يلعبون يزيدون زيادات ليست من دينهم. فكمال هذا الدين يعتبر منقبة، وهذا دليل على أن هذا الدين لم يدخله شيء من التحريف. قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله عز وجل حافظ لهذا الدين، وقيض الله أئمة وحفاظ يغربلونه من انحرافات المنحرفين وزيادات المبتدعين وجحود المنكرين. نعم.
Dalam tema ini tentang keindahan Islam perlu kita mengkajinya bersama agar dengannya kita menjelaskan kepada umat manusia hakikat yang benar tentang Islam, tidak seperti yang mereka gambarkan, agar kemudian dengannya pula apa yang dicoreng oleh musuh-musuh Islam terhadap Islam diketahui bahwa semua itu adalah batil adanya. Yang pertama tentang keindahan Islam itu bahwa agama ini agama yang telah disempurnakan oleh Allah. Sebagaimana di dalam firman-Nya, Al-yauma akmaltu lakum dinakum Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Dan hari ini aku menyempurnakan agama kalian untuk kalian. Aku sempurnakan kenikmatanku untuk kalian dan aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Allah sempurnakan agama ini dengan penyempurnaan risalah, dengan diutusnya penutup para nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan disempurnakannya agama ini, tidak boleh ada di dalam Islam ini penambahan-penambahan maupun pengurangan-pengurangan. Barang siapa yang menambah-nambah di dalam Islam ini berarti dia telah mengada-ngada. Begitu pula barang siapa yang mengurang-urangi, maka dia telah melakukan kemungkaran yang besar. Maka yang wajib bagi kita semua untuk mengamalkan Islam ini secara utuh dan sempurna. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian itu ke dalam Islam secara menyeluruh. Oleh sebab itu, tidak semua kebaikan yang dianggap baik oleh orang menjadi baik di dalam Islam. Mungkin saja mereka menilai itu kebaikan, padahal di dalam Islam itu bukan suatu kebaikan. Ketika yang diamalkannya adalah bentuk penambahan daripada syariat Allah. Oleh sebab itu disebutkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, betapa banyaknya orang yang menginginkan kebaikan tetapi tidak mendapatinya. Niatnya ingin baik, tujuannya adalah baik, tetapi yang berniat baik belum tentu mendapati kebaikan tersebut. Di dalam hadis pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan tanpa bimbingan dari kami, maka itu tertolak. Tertolak, tidak akan diterima oleh Allah. Semua ini demi menjaga kesempurnaan dan keindahan Islam ini. Demikianlah Islam dijaga oleh Allah, tidak seperti agama-agama yang telah lalu, yang mana dengan mudah, dengan semaunya, para ulama-nya, para tokohnya menambah-nambah dan mengurang-urangi. Terkadang mereka tambahi, terkadang mereka kurangi. Setahun ini mereka haramkan apa yang Allah halalkan. Setahun berikutnya mereka halalkan apa yang Allah haramkan. Demikianlah agama-agama yang telah lalu tidak terjaga. Tetapi Islam dilindungi dan dijaga sendiri oleh Allah. Maka sempurnanya agama ini merupakan keistimewaan dan kebaikan di dalam Islam. Allah juga menyebutkan dalam Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Quran ini, kami pula yang akan menjaganya. Di mana Allah telah memilih dan menentukan para ulama-ulama besar, para imam-imam kita, menjaga agama ini, membela agama ini dari segala bentuk perubahan, dari segala bentuk penyimpangan. Mereka jaga, mereka hafal, dan mereka sampaikan kepada generasi-generasi berikutnya, sehingga sampai hari ini pun Islam tetap terjaga sampai kepada generasi kita tanpa ada tambahan dan pengurangannya.
Thaniyan, هذا الدين من محاسنه جلب المنافع. قال الله عز وجل: وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فكل هذه الأرض تحت ملك تصرف البشر، وهي من ملك الله عز وجل. فأمرنا بأن نجلب منافعنا فيها من الحياة، طعام وشراب، من المناكح، الزواج والنسل، من عصمة المال، وهكذا. فقد أمرنا بالتجارة فهي منفعة لنا، رزقنا البيت ومستلزماته فبنينا بيوتا، يسر لنا الماء، الغذاء، كل هذه الأشياء الموجودة في هذا الكون هي متصرفة لحكم البشر، وكل هذه منافع، كل ما ينتفع فيه إلا ما كان حراما. فانظر، لم يحرم عليك أشياء كما حرمت تلك الديانات أشياء ما حرمها الله عليهم، بل أمرك أن تنتفع بما ليس بحرام. تنتفع من هذه الأمور، تنتفع بطلب العلم الشرعي لحفظ هذا الدين، تنتفع بالمحافظة على النفوس وعدم إزهاق الأرواح، تنتفع بالزواج لحفظ النسل، التكاثر وتحصين الفرج من الوقوع في المحرمات، كل هذه منافع. تنتفع بالتجارة بإيراد الأموال والنفق عليها حتى تستمر الحياة، تنتفع من أشجارها وأوبارها وأظفارها ولحومها. خلق الله لنا هذه المواشي بهيمة الأنعام، كلها منافع للناس. نركب، نأكل منها، نستفيد من جلودها، ما كان منفعة خالصة. والآن في زمننا هذه السيارات، الطائرات، القطارات، كل هذه أيضا في شريعتنا ليست محرمة لأنها منافع للبشر، ما حرمنا شيء. فشريعتنا أمرتنا بجلب المنافع، كل ما كان منفعة لك في حياتك في مماتك من فعل الحسنات، أنت ومن تعولهم، فهذا كله داخل في جلب المنافع.
Yang kedua dari keindahan Islam ini, bahwa agama yang mulia ini datang membawa manfaat bagi kehidupan umat manusia. Allah telah sebutkan di dalam Quranul Karim, wa huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian semua yang ada di muka bumi. Maka segala yang Allah ciptakan di muka bumi ini Allah berikan kepada hambanya. Allah halalkan bagi mereka untuk mereka olah, mereka gunakan demi kemaslahatan hidup mereka, baik itu pangan, sandang, minuman, Demikian pula dengan pernikahan antara lelaki dengan wanita, pengolahan harta benda untuk mendapatkan keuntungan. Oleh sebab itu dianjurkan untuk seorang muslim berdagang dengan cara yang halal. Allah berikan rizkinya kepada kita, rumah dan segala perabot dan perlengkapannya. Allah mudahkan untuk kita air sebagai sumber kehidupan ini. Semua Allah ciptakan untuk kalian, kecuali sedikit yang Allah haramkan, kecuali beberapa yang Allah kecualikan, Allah haramkan atas kita, dan itu sedikit, jauh sedikit dibanding yang Allah halalkan dan Allah perbolehkan. Hal itu tentunya jauh tidak sama dengan agama-agama yang sebelum ini, di mana banyak yang Allah larang dan Allah haramkan kepada mereka. Allah memerintahkan kepada kita untuk mengambil manfaat dan kebaikan dari segala yang tidak Allah haramkan. Maka kita mendapat manfaat, mendapati manfaat itu dengan ilmu syar'i dalam kehidupan dunia ini dan akhirat. Kita diperintah untuk menjaga nyawa, darah, dan harta benda. Diperintahkan kepada muslim untuk menikah agar terjaga kehormatannya, terjaga keturunannya dan nama baiknya, terjaga kehormatannya dari yang haram. Demikian segala tanam-tanaman yang ada di muka bumi ini, binatang-binatang, daging-dagingnya, Allah halalkan bagi mereka. Allah jadikan sebagai manfaat dan kemaslahatan hidup kita, sehingga ada yang kita tunggangi, ada yang kita makan, dan manfaat-manfaat lain yang banyak kita dapati dari yang Allah ciptakan untuk kita. Di zaman kita pula, dengan perkembangan teknologi dan zaman, ada kereta api, ada pesawat terbang dan yang lainnya, semua itu dihalalkan sebagai manfaat dan kemaslahatan hidup manusia. Karena Islam, agama yang memerintahkan untuk mendatangkan segala kemaslahatan, baik itu dalam kehidupan dunia kita maupun segala yang itu manfaat setelah kita wafat, bermanfaat di kubur kita dan di akhirat kelak.
Salisan amaraka bidaf'il madar. Famin mahasin hadhihi syari'ah annahu la yuqa' fika ad-dharr. Qala Allahu 'azza wa jalla fattaqullaha mastata'tum. Wa qala ta'ala wama ja'ala 'alaykum fid-din min haraj. وقال تعالى ويحللهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالخبيث محرم لأنهم مضرة. ولم يأمرك بشيء إلا بالاستطاعة، ولم يأتي لك بأشياء هي مشقة عليك، ما جعل عليكم في الدين من حرج. فإذن شرعنا من محاسنه دفع المضار عنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم وما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ومن هذه الأشياء التي دفع عنا مضارها الضروريات الخمس، الضروريات الخمس، وهي الدين، النفس، العقل، العرض، المال. فأي مضرة تنزل على هذه الخمسة الضروريات تدفع دينك لا تتنازل عنه ولا يجوز لك التلاعب فيه بحيث تخرج منه وتدخل وإلا صار الدين العوبة. إن أرادوا قتلك من أجل الدين ضرورة فلا بأس أن تكون مكرها في هذه الحالة. ومن أراد أن يكيد للدين فواجب عليك قتاله ولا تسكت عليه، قاتله، جاهد لحفظ هذه الضرورية وهي الدين. ثانيا النفس، أمرك الشرع الكريم بأن تدافع عن نفسك، من أراد أن يقتلك تدافع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ادفع عن نفسك كل ما كان فيه ضرر عليك، ولا يجوز لك أن تتناول شيئا فيه ضرر على نفسك كشرب السم ونحوه فهذا محرم. لماذا؟ حفاظا على النفس. أمرك بالمدافعة وقتال من يريد قتلك، لماذا؟ حفاظا على نفسك. وهكذا. ثالثا العقل، حرم الله خمرة، لماذا؟ حتى لا تذهب العقل، لأن العقل مناط التكليف، فالعقل يجب عليك أن تحافظ عليه. فكل ما أزال العقل من خمر ومخدرات ومفترات كل هذا محرم. لماذا؟ لأنه يضر بالعقل وأنت مطالب بحفظ العقل، إذن يجب أن تدفع هذه الأشياء عما تضر عقلك. فلا يجوز لأحد أن يتلاعب بعقله بتناول أشياء أو فعل أشياء أو غير ذلك. رابعا العرض، الحفاظ على العرض، ادفع مضرة الحفاظ على العرض أنك تقاتل من أجله، أنك تستر عرضك بالزواج لأن بقاؤه مفسدة، فالزواج حصن وستر، وكما قال بعض السلف من زوج كريمته فقد أعان على سترها. وأيضا أنت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم. لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالزواج؟ حفاظا على الأعراض حتى لا تضاع ولا تنتهك. لماذا حرم النظر إلى المحرمات؟ حفاظا على الأعراض الناس. حرم النظر إلى الحرام، النظر إلى النساء، النظر إلى أي شيء يكشف عورات المسلمين كالتطلع على بيوتهم أو النظر من حافة أبوابهم أو ما شابه ذلك. ما السبب في ذلك؟ دفع مضرة حفظ العرض، فالواجب عليك أن تحافظ على عرضك. أما إذا ترك هذا المجال ستنتهك الأعراض. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، أي بيننا حرام إلا بحق الإسلام. لا تنتهك العرض، عرض الآخرين إلا بحلال، لا تنتهك أموال الآخرين إلا بحلال كالتجارة ومبادلة التجارة والبيع والشراء. لا تسفك الدماء كما تقدم في النفس إلا بحقه. Al-khamis, al-mal. أموالنا فيما بيننا حرام ولا يجوز أن الإنسان يأخذ ماله أو مال أخيه إلا بحق. قال الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. وقوله عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا. لماذا؟ تدفع ضر. فإذا هذا أخذ مال هذا وهذا أخذ مال هذا سيحدث ضرر على الآخرين. السرقة ضرر، إهدار الأموال وتدميرها ضرر. فجاء الشرع دفع هذه المضار بأن حرم فيما رخص، حرم عليهم إلا فيما رخص. ولا يجوز لأحد أن يعتدي على أموال الآخرين حتى ولو كان من الكافرين، حتى ولو كان كافرا لا تعتدي على ماله إلا بحق، إن كان حربيا. أما إن كان ذميا أو معاهدا أو مستأمن أو أنت في بلاد الكافرين لا يجوز لك أيضا اعتداء على الأموال ولا على الأنفس ولا على الأعراض. كل هذا ممنوع إلا بحق الإسلام. فلا يجوز لك أن تنتهك أموال الآخرين. فلا يقول القائل هم كفار، حتى ولو كانوا كفار النبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع اليهود وهم قوم كفار، واشترى وباع منهم وهم قوم كفار. فلو كان مالهم حرام لما تعامل معهم ولا اشترى منهم، بل مات ودرعه مرهون عند يهودي. إذن تعامل معهم في البيع والشراء الحلال ليس الحرام، لأن ديننا لا يجوز لنا التعدي على أموال الآخرين. هذه من محاسن الشريعة أم لا؟ أما بعض الفرق الضالة المنحرفة الكافرة عندهم تجويز لانتهاك أموال الناس وأعراض الناس وأنفس الناس، لكن في شرعنا لا يجوز إلا بحق. متى يجوز ذلك؟ إذا كان هناك مسوغ في دفع هذا المضار. نعم.
Perkara yang ketiga, bahwa Islam ini pula mengajarkan kepada kita agar kita menghindar dari segala yang madarat, dari segala yang merugikan dan mencelakai. Hal ini tentunya dari keindahan Islam dan kesempurnaan ajarannya. Allah telah sebutkan dalam Quran, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Artinya jalankan perintahnya dan tinggalkan larangan-larangannya semampu kalian. Jangan sampai dalam menjalankan syariat itu kalian termadorotkan. Allah pun sebutkan di dalam ayat lain, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ, dan Allah tidaklah menjadikan dalam agama kalian sesuatu yang memberatkan kalian. Allah pun sebutkan di dalam ayat yang lain pula, وَحَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْخَبَائِثِ, Allah haramkan bagi kalian yang jelek-jelek. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Ma amartukum bi amr fa'tu minhu mastata'tum." Jika aku perintah kalian sesuatu, maka lakukanlah semampu kalian. Di antara perkara yang diajarkan di dalam Islam untuk dijaga, dilindungi dari segala yang memadorotkannya adalah lima perkara darurat. Yaitu yang pertama agama itu sendiri, jiwa, kehormatan, akal fikiran, dan harta benda. Lima ini adalah kebutuhan darurat dalam kehidupan manusia. Maka bentuk apapun yang mencelakai dan memadharatkan lima ini hendaknya dihindari dan dijauhi. Yang pertama agamamu, maka janganlah engkau meninggalkan ajaran-ajaran agamamu. Jangan pula engkau permainkan agamamu. Jangan engkau jadikan tumbal. Engkau permainkan hanya demi mendapat keuntungan duniawi. Karena agama perkara darurat yang paling besar dan paling penting, paling utama. Jika seseorang mengancam atau berkehendak untuk membunuhmu, bahkan diperbolehkan kita untuk memeranginya, kita untuk melawannya demi terjaganya agama, jika ancaman itu terkait dan disebabkan oleh karena agama kita. Demikianlah Islam mengajarkan kepada kita. Begitu pula jiwa raga kita, kita diperintah untuk menjaganya. Darurat yang kedua, maka tidak boleh kita makan, mengkonsumsi segala yang akan merusak dan memadorotkan jiwa dan raga kita, seperti racun atau yang semisalnya. Yang ketiga, akal fikiran, diperintah untuk kita menjaganya. Oleh sebab itu syariat mengharamkan segala minuman keras yang memabukkan, karena itu memadorotkan akal fikiran manusia, merusak dan menghilangkan kesadarannya. Begitu pula narkoba dan yang sejenisnya, semua itu memadorotkan, mencelakai akar fikiran mereka. Maka dilarang orang untuk mempermainkan akalnya dengan meminum, memakan sesuatu yang bisa merusaknya. Ketika orang hilang kesadarannya, ketika tidak ada lagi terkontrol akal fikirannya, dia akan berbuat seperti orang gila dan perbuatan-perbuatan yang memalukan. Islam pula memerintahkan kita menjaga kehormatan diri kita. Oleh sebab itu disyariatkannya pernikahan sehingga terlindungi, terjaga harga diri dan kehormatan kita. Di dalam asar, para ulama salaf menyebutkan, jika seseorang menikahkan putrinya atau menikahkan saudarinya, maka dengan itu dia telah banyak membantunya untuk menjaga harga diri dan kehormatannya. Di dalam hadis pula Rasulullah sebutkan, "Ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj." Wahai kaula muda, di antara kalian yang telah mampu untuk menikah, segelarlah kalian menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena menikah membantumu untuk menundukkan pandanganmu dari yang haram, membantumu untuk menjaga kehormatanmu. Demikianlah kehormatan itu dijaga oleh syariat dari segala yang memadharatkannya. Diharamkan melihat dan memandang segala yang haram, melihat wanita yang bukan mahramnya, mengintip atau melihat dalam rumah orang lain. Oleh sebab itu diwajibkan di dalam Islam mengetok pintu, meminta izin. Diharamkan untuk melihat isi dalam rumah orang lain. Semua itu karena dijaganya kehormatan di dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, inna dima'akum wa a'radakum wa amwalakum haram. Sungguh darah kalian, kehormatan kalian, dan harta benda kalian haram sesama kalian. Tidak boleh diambil, tidak boleh dijamah tanpa haknya. Maka tidak boleh pula kita mendolimi orang lain dalam kehormatannya, dengan menuduhnya, dengan tuduhan-tuduhan yang fitnah dan dusta. Dilarang pula kita mempergunjingkan aib dan kesalahan atau kejelekan orang lain. Semua ini bimbingan Islam untuk terjaganya kehormatan umatnya. Begitu pula harta benda, kita diperintah untuk menjaganya karena itu darurat pula dari 5 darurat yang tersebutkan. Maka diharamkan untuk kita ambil hak milik orang lain tanpa cara yang diperbolehkan oleh syariat. Allah sebutkan dalam Quran, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan janganlah kalian memakan harta benda kalian di antara kalian dengan cara-cara yang batil. Di dalam hadis Rasulullah sebutkan, la yahillu malu mri'in muslim illa bitibin nafs. Tidaklah halal harta seorang muslim kecuali dengan kesenangan dari dirinya. Artinya jika engkau dapati dalam keadaan dia rela, dalam keadaan dia senang hati, boleh bagimu saat itu untuk mengambilnya. Kalau tidak, maka itu haram. Dalam hadis yang lalu telah disebutkan oleh Rasulullah SAW pula, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haram. Sungguh darah kalian, kehormatan kalian, dan harta benda kalian, semua itu haram di antara kalian. Maka tidak boleh. Itu madharat. Diharamkan bagi kita mengambil harta orang dengan cara yang dilarang oleh syariat. Pencurian, perampasan, penipuan, dan cara-cara yang lainnya. Semua itu dilarang oleh Islam. Bahkan kalaupun itu harta milik orang kafir, tidak dibenarkan kita untuk mengambilnya tanpa hak yang diperbolehkan oleh syariat. Agar orang tidak berkata, mereka ini orang kafir. Selama dia orang kafir, boleh saja semau kita mau mengambil harta atau bahkan menumpahkan darahnya. Karena dalam Islam ada tata cara dan ajaran untuk bermuamalah dengan mereka. Bisa kita mendapatkan itu dengan cara jual atau beli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri bermuamalah dengan orang-orang kafir. Bahkan beliau pun meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam, wafat dalam keadaan baju perang beliau, beliau gadekan pada seorang Yahudi, orang kafir. Demikianlah Islam yang begitu indah dan mulia, menjaga 5 perkara darurat dalam kehidupan umat manusia.
Rabi'an من مكارم من محاسن الشريعة مكارم الأخلاق. فقد حثنا الشرع الكريم على مكارم الأخلاق، وأيضا بعث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالإنسان يبلغ بخلقه مبلغ القائم الذي لا يفطر والصائم الذي لا يفطر. وقد ضمن النبي صلى الله عليه وسلم له بيتا في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. ولما سئل النبي سئلت عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: خلقه القرآن. فمن محاسن هذه الشريعة دعت إلى الأخلاق الحميدة، أخلاقك مع الناس، أخلاقك في البيع والشراء، أخلاقك مع أهلك، أخلاقك مع أولادك، أخلاقك مع محارمك، أخلاقك مع ذوي أرحامك، أخلاقك في السوق، أخلاقك في المسجد، أخلاقك في كل شيء. يجب عليك أن تكون ذو خلق. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم حسن خلقي كما حسنت خلقي. وكان أيضا يقول: اللهم إني أسألك إلى محاسن الأخلاق. فكان من دعائه أيضا أن يحسن أخلاقه، فإن الأخلاق لها دور كبير وعظيم في التأثر الناس، المعاملة الطيبة، وليس الجفاء والغلظة والتباغض والتدابر والتهاجر والتقاطع. فهذه لم يؤمر بنا الشرع الكريم. خامسا، كمال، الكمال في منهج القضاء، وهو تحقيق العدل والإنصاف والمساواة. فمن محاسن هذه الشريعة أن وضع لهم أحكاما عادلة، إنصافا ومساواة. حرم القتل وأمر من قتل بالقتل أو يعفو. هذا من كمال الشريعة. حرم الزنا، فمن انتهكه أقام عليه حد الزنا. حرم السرقة، فمن انتهكها قطعت يده ردعا عدلا. حرم الخمر، فمن شربها جلد. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فهذا من عدل الله عز وجل أن وضع هذه الحدود بين الناس ردعا لهم حتى لا ينتهك تلك الأمور. وقد يقول قائل: هناك حدود ما يتقبلها الإنسان. يقال: عذاب الدنيا إذا لم كنت تتقبله فعذاب الآخرة أخزى وأعظم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتلك المرأة التي لعنت، قال لها: عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وهي سترجم. فقال: عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فلا يقول قائل: قوانين بشعة كما يقوله العلمانيون والحدثيون أعداء الدين وأيضا من نصارى ويهود. لا، بل هذه كفارات لذنوبهم الذي اقترفوها. فهذه جملة مختصرة من محاسن الشريعة الإسلامية، تبين لنا أن هذا الدين رحمة للعالمين، وأنه دين يسر، فقد وضع لنا النبي صلى الله عليه وسلم أحكاما وقوانين نمضي عليها، فمن خالفها أفسد هذا الدين. فبعد ذلك وضعت تلك الحدود منع دفع المضار، وهذا من كمال الشرع، لا كما يدعوه إليه دعاء الحرية النساء المرأة الذين أخرجوها من بيتها، ليس من العدل، لها البيت ولها خارج، هذا ليس من العدل. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل ما يحب ويرضاه، وأن يهدي ضال المسلمين، وأن يهدي من في قلبه هداية ومعرفة الحق إلى طريق الصواب، ويجنبه طريق الغواية. واللهم أننا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
Perkara yang keempat dari keindahan Islam ini adalah akhlak yang mulia. Rasulullah SAW menyebutkan innama bu'ithu li utammima makarimal akhlak, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dalam hadis pula Rasulullah sebutkan orang karena kemuliaan akhlaknya akan mencapai derajat pahala orang yang puasa terus-menerus dan sholat malam terus-menerus. Rasulullah pun sebutkan dalam hadisnya, aku menjamin rumah di atas surga bagi orang yang baik akhlaknya. Aisyah ditanya radhiyallahu anha tentang akhlak Rasulullah, maka jawab beliau, akhlak Rasulullah adalah Quranul Karim. Demikianlah Islam mengajak kepada pembenahan akhlak yang mulia, akhlak bersama masyarakat kita, akhlak kita bersama keluarga dan istri kita, akhlak kita dalam jual beli kita, ketika kita di pasar, akhlak kita bersama anak-anak kita, bersama keluarga dan sanak kerabat kita, akhlak kita selama di masjid dan dalam segala aspek kehidupan kita. Rasulullah SAW memohon kepada Allah, Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah membenahi akhlakku, sebagaimana engkau telah membenahi dan memperbaik ciptaanku, maka perbaiki pula akhlakku. Rasulullah pula memohon kepada Allah, umma ini as'aluka mahasinal akhlak. Ya Allah, aku memohon kepadamu akhlak-akhlak yang terpuji. Demikian, pengaruh akhlak sangatlah besar dalam dakwah, dalam pengaruhnya kepada orang lain untuk semakin senang dan simpati kepada Islam ini. Dalam setiap muamalah kita, dalam pergaulan kita, bukan dengan saling membenci dan saling memusuhi satu dengan yang lainnya. Yang kelima dari keindahan Islam ini adalah kesempurnaan manhaj Islam, metode Islam dalam perkara hukum. Kesamaan dan keadilan di dalam hukumnya adalah hukum yang paling adil. Allah haramkan pembunuhan dan Allah perintahkan qisas, dibunuh orang yang membunuh itu sehingga adil dan sebanding dengan perbuatannya. Allah haramkan zina dan Allah perintahkan pula untuk dihukum pelakunya dengan dirajam. Allah haramkan pencurian karena itu merusak privasi dan hak milik orang lain, dan Allah perintah untuk dipotong tangan si pencuri. Allah haramkan minuman keras dan Allah perintahkan untuk dicambuk pelaku-pelakunya. Demikianlah Allah sebutkan dalam ayat, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah perintahkan kalian untuk menunaikan amanat itu kepada orangnya, kepada orang yang pantas dan berhak mendapatkan amanat itu. Maka hukuman-hukuman had ini yang ada ketetapannya dalam syariat, cambuk, rajam, potong tangan, dihukum mati dan hukuman-hukuman yang semisalnya di dalam Islam disyariatkan agar terjaga darurat-darurat lima dalam kehidupan yang telah kita sebutkan sebelumnya. Semua ini ringan dibanding dengan hukuman akhirat kelak. Oleh sebab itu Rasulullah mengingatkan terhadap wanita yang mula'anah, dituduh oleh suaminya melakukan perzinaan dengan lelaki lain dan dia tidak mengaku, maka diminta keduanya untuk saling mendoakan laknat 5 kali dan setiap kalinya diingatkan oleh hakim. Azab dunia jauh lebih ringan daripada azab akhirat. Artinya kalau dia mengaku, tentunya resikonya adalah dirajam hingga dia mati. Tetapi itu jauh lebih ringan baginya ketimbang dia tetap mengingkari dan azab akhirat sebagai ancaman baginya. Wal'iyadu billah. Ini semua bantahan kepada orang-orang yang mengatakan bahwa Islam hukumnya adalah hukuman yang sadis. Ajaran Islam adalah ajaran yang brutal, kejam, tidak berperi kemanusiaan, bertentangan dengan human right, dengan hak asasi manusia, dan omongan-omongan sumbang yang semacam itu. Sebagaimana disuarakan oleh kaum sekuler atau kaum liberalisme, semua itu suara yang batil, karena Islamlah yang menjaga kehormatan umat manusia dengan syariat dan ajarannya. Agama kita agama yang muda, agama yang rahmat, mengajarkan untuk terhindar umat manusia ini dari segala bentuk madarat dan bahaya yang mencelakai kehidupan mereka. Ini semua dari bentuk kesempurnaan dan keindahan syariat. Pada akhirnya, aku memohon kepada Allah SWT untuk memberi hidayah kepada kita semua, kepada yang ia cintai dan ia ridhoi, agar Allah pula memberi petunjuk dan hidayahnya kepada yang sesat di antara kaum muslimin untuk dikembalikan kepada jalannya yang ia ridhoi. Aku memohon kepada Allah untuk kita semua hidayah, ketakwaan, kehormatan diri dan kecukupan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing dan memberi taufik kita dalam apa yang ia cintai dan ia ridhoi. Semoga yang tersampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin wa syakarallahu syaikhana wa jazahu khairal jaza wa ahsanallahu ilai wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.